Goeiemôre, ek is Tinus die Jager en ek staan vanoggend in vir Ryk van Niek waar ek ons praat oor 'n onderwerp wat almal raak wat sy banktake op 'n elektroniese instrument doen. Die ombudsman vir banksake in Suid-Afrika, Rihanna Steyn, sê terwyl banke tegnologie en nuwe produkte aangryp om hulle kliënte te beskerm, is daar maar altyd 'n risiko betrokke. Ons gesels vanoggend met Rihanna en saam met haar is Rita Kool. Rita Kool is 'n finansiële raadgewer van Alexander Forbes. Goeiemôre Rihanna, goeiemôre Rita. Dankie dat julle ingestem het om met ons te gesels vanoggend. Ons is maar almal met die elektronika besig en selfs die geharde ludiete sê dis maar lekker om nie in die tou te gaan staan in die bank op 'n Saterdagoggend nie. So vir my ons die swaard van 'n bankroof miskien, maar daar is maar nog steeds risiko's en slaggate en mense wat geld verloor. Dalk net so bietjie anders as 10, 20 of selfs 30 jaar gelede. Rihanna, my pa weier om enige banksake elektronies te doen. Sy selfoon is in die verlede gekloon en die diewe het toegang gekry tot sy rekening. Ek dink nie hulle het vreeslik baie geld gesteel nie, maar dit het hom definitief bekommerd gemaak oor die nuwe tegnologie en ek dink nie hy's enig in sy soort nie. Is hy reg om te weier? En tweedens, hoe lank gaan hy dit nog reg kry om nee te sê vir elektroniese banksake?
Goeiemôre. Ja, Tinus, dit is 'n moeilike vraag want dit is waarheen die hele samelewing beweeg. So ek dink net elke persoon sal self weet waarmee hy gemaklik is. Ek dink dit is definitief nie wys vir al van ons ouer mense om elektroniese banksake te doen as hulle nie gemaklik is met daardie platform nie. As hulle nie presies weet hoe dit werk nie, hulle is onseker, veral as hulle dalk 'n rekenaar gekry het en hulle doen nie veel met die rekenaar nie, maar hulle doen hulle banksake. Dit maak hulle regtig, weet sulke goeie teikens vir van hierdie bedrogsake. So ek dink elke persoon moet besluit tot waar strek sy kennis. Waarmee gaan hy homself gemaklik maak? Gaan hy dit aanleer? Gaan hy vir hom self sy inligting opskerp? Gaan hy by iemand sit wat hom oplei hieroor? Of gaan hy maar nog steeds na die banktak toe gaan? Want dit is jou ander alternatief. So ek dink nie al die takke gaan toemaak nie. Ons almal weet daar's minder takke deesdae. Maar mense gaan dalk nou moet verder ry of minder bank toe gaan. Maar ja, ek dink jy gaan nog keuses hê om te maak. Wat gaan jy doen? Wat is vir jou gemaklik?
Rita, jy het bietjie vroeër gesê dat die probleem is nie net met die banke nie, maar dis 'n heeltemal internetprobleem. Elke keer as jy skakel met die internet dan maak jy jou oop vir risiko.
Absoluut. Mense dink dat hulle veilig is in hulle huise omdat hulle nie buiten toe gaan nie. Maar elke keer as jy informatie ergens neergeskryf het, is daar die informatie beskikbaar om ergens teen jou gebruik te word in die toekoms. So as iemand jou kontak, beteken nie dat hulle jou persoonlik ken nie. Hulle het miskien die informatie by iemand gekoop. So dit was my nogal snaaks gewees vroeër in die jaar toe almal so bekommerd was oor WhatsApp en nadat die informatie nou na ander oord gestuur gaan word, vir Facebook gegee gaan word. Maar Facebook weet al klaar absoluut alles van jou. Daar is genoeg informatie op Facebook dat iemand wat regtig jou bestudeer, veral as jy 'n oop platform het en nie die sekuriteit goed opgestel het nie, hulle kan weet by watter hoërskool jy was, want jy het 'n foto van jou reünie geplaas. Hulle kan jou moeder se nooiens van uitvind deur 'n bietjie na jou ma se profiel te gaan kyk. Elke keer as jy jou ID-nommer neerskryf of jou adres neerskryf, wees baie versigtig watter informatie jy met mense deel, want hulle kan presies sien waar jy is. Dit is definitief is nie moeilik nie en die mense wat gevang word en deur die banke ook, dit is professionele mense. Ons hou nie daarvan om te dink dat diefstal 'n professie is nie, maar daar is duisende mense wêreldwyd wat probeer om ander mense se geld van hulle weg te neem en dit so wees baie versigtig watse inligting jy vir mense verskaf.
Rihanna, die bedrog wat jy ondersoek as die bankombudsman, wat is die grootste probleem? Hoe word die kliënte gesteel en hoe word hulle geteiken?
Ja, Tinus, as ek vir jou moet sê, ek dink die grootste probleem is mense vertrou te maklik, want ons sien deesdae veral baie skelmstreke wat gebeur deur telefoonoproepe. So ons het ook onlangs 'n persverklaring uitgereik wat op ons webwerf is wat bietjie gaan verduidelik hoe hierdie ding werk. Maar dit is mense wat hulle gee voor om van die bank te wees. En dan kry hulle, weet al jou inligting, die mense, ons luister na hierdie oproepe, dat hierdie skelm vra vir die persoon, inligting, hulle gee al daai inligting deur net te glo die persoon se huis van die bank af. So mense vertrou te maklik. En ek weet dis 'n moeilike ding om te sê want weet mense wil nou nie almal agterdogtig wees heeltyd nie, maar dit is die probleem. So in geheel, skelmstreke wat gebeur deur die phishing, dis nou die e-poste, deur wishing, dis die telefoonoproepe, self smishing was dis SMS'e wat nou inligting uit jou uitkry. Dit is as jy dit alles saamtel, dan is dit seker die maniere hoe hulle die meeste geld by mense steel. En ja, daar is 'n groep mense, dink ek, wat geteiken word en dit is ons ouer mense. Want die skelms weet dat hierdie mense is nie so opgeskerp met al hierdie nuwe tegnologie nie. Hulle is dalk miskien ook meer hulle vertrou te maklik. As iemand hulle bel en sê, "O, daar's 'n groot probleem in die bank en gee my gou jou goed." Ons hoor dit. Ons hoor as ons na daai oproepe luister. So ja, dit dink ek is 'n groot probleem en ons moet mense aanhou waarsku daaroor. Weet ek dink almal het dit al gedoen, maar ons kan dit nie genoeg doen nie.
Smishing, phishing en wishing, wat pragtige terme. Ek dink nog nie daar's heeltemal Afrikaanse terme daarvoor nie.
Nee, ek het dit nog nie gekry nie.
Wat beteken dit? Hoe werk die slenter? Jy sê die persoon bel jou en hy's teen 'n kundige op wat hy doen. Hy's dis nie die eerste keer wat hy die skelmsteek probeer nie. En dan gee hy voor hy is van 'n selfoonmaatskappy of 'n bank of
van jou bank, ja. Gewoonlik is dit hulle gee voor hulle is van jou bank. So dit is mense wat 'n bietjie inligting uit van jou het. Hulle noem dit van hierdie social engineering. Ek is ook nie seker van die Afrikaanse term nie, maar so dis mense wat soos Rita nou net gesê het, hulle dalk op jou Facebook het hulle inligting gaan kry oor jou of jy het jou inligting iewers by een van die winkels gegee, weet waar jy rekening het. En in daai winkel werk daar iewers in die rekeninge afdeling 'n skelm. Weet so hy sien nou al jou inligting daar. So nou het hy jou telefoonnommer en hy weet jou ID-nommer. Hy weet by watter bank jy bank. So verstaan, hulle het al daai inligting hier om jou nou te laat val vir die slenter. So hulle bel jou, dan weet jy hulle het jou telefoonnommer, dan sê hulle vir jou hulle is van so en so bank wat jou bank is en dan gee hulle vir jou een of ander inligting. Ons hoor baie keer die mense sê hulle gee jou adres, jou huisadres. En hulle gee vir jou e-posadres en hulle weet nog iets van jou af. En dan voel die mense nou gerus, want hierdie mens, hy ken dit van my, so daarom is hy van die bank. En dan kom die persoon baie keer met, weet daar's 'n probleem, ons gaan hierdie bedrog stop, maar jy moet nou hierdie, weet, PIN en wagwoord en goed vir my nou teruglees, en dan gaan ons jou nou help. En jy moet dit nou gou-gou doen, want dit is dringend. En dis die ander ding, hulle wek hierdie angs by mense, wat dan nie duidelik dink nie. So hulle maak altyd, dis 'n dringende ding, weet vinnig, weet dadelik. Gee gou vir my dit, want ons moet nou hierdie, hulle gaan al jou geld vat. En dit laat mense skrik, weet so dit is nie iets wat rustig gebeur nie, want dan sal die mense dalk twee keer dink. So dis wat gebeur met die telefoonoproepe. Die phishing emails, dis die e-poste, dit is al so oud soos, ek weet nie hoe lank nie, maar nog steeds val miljoene mense, deur die statistieke wys, miljoene mense val nog steeds vir die slenter, want hulle bou 'n webwerf wat presies lyk soos die bank, so jy dink jy is op die bank, of jy gaan op Facebook of iewers en jy klik op iets, wat nou vir jou interessant lyk, en wat jy dan vat na 'n ander webwerf toe waar jy jou inligting steel want hulle sê jy moet nou net gou weer hierdie goed intik of dit vat jou na 'n bank weet webwerf toe. So daai is die mees algemene goed. Dit gebeur daagliks.
Rita, wat doen 'n mens dan om so slenter te vermy? Jy's 'n finansiële raadgewer. Praat jy ooit met jou kliënte, veral die groep wat ons nou net uitgewys het, die mense wat miskien nie met rekenaars groot geword het nie en nog steeds leer hoe om dit te gebruik? Praat jy met hulle en sê jy vir hulle wat om te doen en wat sê jy vir hulle?
Dit is bietjie moeilik om vir almal te leer hoe, maar jy moet vir mense sê om versigtig te wees. En my familie is gevang, nie is amper gevang, gelukkig nie gevang nie, deur iemand wat gebel het en gesê het hulle bel van die bedrogsdepartement by die bank en terwyl hulle op die lyn was, het die regte bank gebel en gesê dit lyk asof daar iets is besig is om te gebeur op en die persoon was naand so deur mekaar want nou wie glo jy? So my voorstel vir mense is altyd as iemand jou skakel, sê baie dankie en sit die telefoon neer. Want as dit die regte bank is, kan jy dan die telefoonnommer skakel wat op jou kaart is vir die bedrogsdepartement en jy kan sê, luister, is daar besig om iets te gebeur? En dan het jy die, jy is dan in kontrole, want ek is altyd verskriklik suspicious vir iemand wat vir my kontak. As ek nie 'n kompetisie ingevul het nie en hulle sê ek het iets gewen, of daar is 'n spesiale aanbod en ek is nie by hierdie firma nie. Iemand wat jou kontak, eerstens moet jy hulle vertrou nie. As dit 'n goeie aanbod is, kan jy hulle weer kontak en moet asseblief nooit op iets klik wat op 'n e-pos kom nie. Want soos Rihanna gesê het, hulle vat jou na iets wat so 100% dieselfde lyk. Die e-posadres lyk reg, maar dit is miskien 'n .co.za in plaas van 'n .com, maar jy kom dit nie agter nie, want jy sien daarso 'n bank se naam. So wees ligtig en versigtig en moet nooit ooit vir iemand jou OTP gee, of die laaste 3 letters wat op jou kredietkaart is, of jou wagwoord nie. Daar is nie 'n rede in die wêreld dat iemand van die bank daardie inligting nodig het telefonies nie. Dit is jou laaste sleutels wat jou bank toesluit. So moet dit nie vir enigiemand sê nie, gee nie om hoe bang hulle jou maak nie. Jy kan dit op 'n ander manier korrigeer as dit nodig is.
Maar op hoeveel Nigeriese prinse het jy nou al uitgemis wat vir jou miljoene dollars sou gee?
Ja. Ek sal 100 keer getroud.
die probleem
baie geld geërf ook, ja.
Baie geld geërf, ja. En maar dit is waar hulle jou vang. Hulle vang jou op jou emosies. Want jy dink, o, maar dit klink lekker en dit, ons ken nou al bietjie van die Nigeriese prins, maar nou word hulle slimmer. Nou is dit, o, maar jy het 'n oom wat oorlede is wat vir jou geld gestuur het. Maar mits jy spesifiek by naam genoem word, en selfs dit is nie eers meer veilig nie. As jy by naam genoem word, as hulle regtig op soek is na jou, gaan hulle jou weer kontak en hulle gaan jou nie van 'n Gmail rekening kontak nie. So moet sodra jy op iets klik, of dit 'n SMS is, 'n skakel wat jou ergens andersheen vat, dan weet hulle jy bestaan. Al daai SMS'e, hulle hardloop net deur honderde duisende rekenaars, hardloop hulle al die telefoonnommers in Suid-Afrika tot hulle iemand kry wat vir hulle antwoord en dan weet hulle, daar's 'n lewende wese wat agter hierdie telefoonnommer sit. Tot dan het hulle net 'n kans gevat en dit is hoekom dit phishing genoem word. Want jy weet nie watter vis jy gaan vang nie. Hulle is nou besig om iets te doen wat hulle noem spearfishing, wat spesifiek na jou geteken is. En daar, soos Rihanna gesê het, het hulle miskien bietjie meer inligting, hulle het jou ID-nommer ensovoorts ensovoorts. Dit beteken nog steeds nie hulle weet wie jy is nie. Hulle het net 'n groter kans gevat.
Dis interessant die inligting wat julle die hele tyd van praat. Hulle een van die groot probleme wat geïdentifiseer is deur toekomskennis is dat die rekenaar soveel van ons gaan weet dat hulle ons gedrag kan begin beïnvloed as gevolg van al die inligting wat hulle het. Rihanna, jy het so 'n bietjie gepraat al van tevore van die tegnologie wat banke aanneem, die nuwe produkte wat hulle gebruik. Dit lyk net asof die skelms altyd so een stappie voor is. Is dit waar?
Weet jy nie, ek dink nie hulle is een stapie voor nie, ek dink hulle is een stapie agter, want hulle kyk eers wat is die nuwe produk en dan gaan werk hulle daar rondom om weer daar in te breek, jy weet, om in daai produk in te kom of daai inligting te gebruik en dan gaan die banke weer iets nuuts in plek sit. So, weet, dis wat ons sien, weet, elke keer as daar 'n nuwe ding is, dan na so rukkie dan kom die skelmstreke weer van na vore. En dan sal die bank weer 'n nuwe beskermingsmeganisme bou. Soos deesdae is dit nou die app op jou telefoon, die applikasie wat meer veilig is. Want hy's weet definitief dis iets wat jy in jou hande het op jou telefoon. Weet so daar is definitief meer veiligheidsmaatreëls ingebou. So ek weet nie, in die toekoms gaan hulle dalk nou weer daar ook iets doen en dan sal die bank weer 'n nuwe ding moet uitdink. Maar ek dink daar is ook maniere, tenis wat ek dink vir ons vir die luisteraars moet sê, waarop hulle self kan beskerm. En dit is as hulle met hulle bankiers gaan praat en sê, hulle is nie so vertroud met hierdie, weet, internetbankdienste en al hierdie goed nie. Wat kan hulle doen dat al hulle geld nie beskikbaar is? Selfs al het hulle dalk nou per ongeluk eendag op die phishing e-pos geklik nie. Weet ons sien dat mense sê wel, hulle wil nie hierdie produk hê nie, hulle wil nie daai produk hê nie. Hulle geld moet in 'n weet in 'n vaste belegging wees, meeste van dit wat niemand toegang tot het nie. So dan daar is maniere hoe hulle self kan beskerm en daar kan die nuwe beneficiaries gelaai word. Tensy hulle persoonlik in die bank gaan staan nie. So dis 'n bietjie moeite, maar dit gaan hulle beskerm dat iemand wat nie net hulle inligting in die hande kry kan nie gou-gou hulle self laai en die hulle self betaal nie. Daar is maniere en ek dink mense moet net hulle moet bietjie daar gaan sit en dink met kundiges praat en dan sê okay met my bank sake. Ek wil net hierdie kan doen op die internet. Ek wil hierdie en hierdie mense kan betaal. Ek wil my water en ligte kan betaal. As jy skelm meer toegang het tot jou bankrekening en hy kan net jou water en ligte betaal, dis wonderlik. Hy moet homself nie kan betaal nie. So daar is maniere hoe hulle self kan beskerm. Ek dink mense weet is nie altyd bewus daarvan nie. Hulle moet bietjie gaan kyk en met hulle bankiers praat.
Rita, jy's as persoonlike of finansiële raadgewer by Alexander Forbes, is hierdie verdeling van jou geld en beskikbaarmaking van jou geld nogal in jou kraal. Kan jy raad gee oor wat mense doen dat al hulle geld nou nie in hulle spaarrekening of chekrekening lê?
Dit is presies soos Rihanna gesê het. Ek het baie kliënte as hulle byvoorbeeld 'n produk, 'n nuwe produk gaan opstel en dan moet hulle geld uit 'n vaste belegging losmaak en hulle kyk tot op die uur wanneer gaan hierdie geld nou weer in 'n volgende produk oorgesit word sodat hulle nie die moontlikheid het dat die geld uit die bankrekening gevat kan word nie. So ja, vaste deposito's, unit trusts, effekte trusts is baie goeie beleggings. Met enige ding wat jy in die lewe doen, is daar 'n tipe risiko. As jy kontant nodig gehad het en jy het jou geld in 'n vaste deposito gaan sit en nou het jy skielik geld nodig en jy het nou nie geld wat jy in die hande kan kry nie, is dit ook nie die regte oplossing vir jou nie. So ja, limiete is 'n goeie manier om dit te stop. En ek wil net noem dat mense nie bang moet wees vir elektroniese bankdienste nie, want dit maak 'n mens se lewe regtig baie makliker. En daar is met al die nuwe veiligheidskontroles, soos byvoorbeeld ek het 'n gesigsidentifikasie. So mits hulle my gesig het, kan hulle nie in my rekening inkom nie. So of jy het miskien, ek weet nie of jy op jou rekenaar het jy nog steeds jou duimdruk nodig. En so daar is veiligheidsmaatreëls wat in plek staan om jou geld te beskerm. So ek vind waar elektroniese bankwese baie help is waar mense ouer word en hulle kinders kan byvoorbeeld nog steeds hulle water en ligte betaal want hulle het dan toegang tot die geld. En ek weet dit is nie noodwendig die regte manier nie. Die kinders het dan die toestemming van die ouer volgens al die regte kanale, maar dit is net baie makliker dat as die ouer nie meer by die bank kan kom nie, dan kan die kinders die rekeninge betaal vir die ouerhuis of vir water en ligte of wat ook al. So daar is voordele hier aan. Dit is nie alles nadelig nie. Mens moet nie so bang word dat jy nie in die tegnologie vertrou wat in die toekoms jou lewe makliker gaan maak nie.
Rihanna, as ons 'n oomblik kan afstap van wat ons moet doen om ons geld veilig te hou en miskien kan ons net 'n paar minute gesels oor wat dan nou gebeur as die geld weg is. Wie is aanspreeklik? Hoe belangrik is nalatigheid? En is die bank ooit in 'n posisie om jou geld aan jou terug te betaal as hulle dan nou die geld uitbetaal aan 'n skelm?
Dis 'n lang antwoord, maar ek gaan probeer om hom so kort as moontlik te verduidelik. Die bank is verantwoordelik om vir jou 'n veilige bankprodukte en bank sake te laat kan doen. So dis hulle verantwoordelikheid. En dis hoekom hulle al die stelsels in plek moet hê. En as daar geen nalatigheid aan die kant van die persoon is wat die bank sake doen nie, van die verbruiker is nie, en die nalatigheid lê aan die kant van die bank, uit die aard van die saak moet hulle pa staan daarvoor. Ongelukkig in bitter baie gevalle is die nalatigheid aan die kant van die verbruiker. En as ons sê nalatigheid, ons praat hier van hulle weet nie eers wanneer en hoe hulle byvoorbeeld hulle wagwoord en pin op 'n phishing website ingetik het nie, want party ons het gevalle gehad waar mense dit 6 maande terug gedoen het en nou word die geld gesteel. Hulle weet nie daarvan nie, hulle weet nie wanneer hulle dit gedoen het nie. En dan sal hulle byvoorbeeld voet by stuk hou, hulle het niks ooit verkeerd gedoen nie, want hulle was net altyd op die bank en hulle het vir niemand hierdie goed gegee nie. Maar die bank kan gewoonlik bewys dat daai wagwoord en pin wat net jy weet, gebruik is. So as dit iets is wat net jy weet en dit is gebruik om die transaksie te doen, dan is daar, ek dink op die oorwig van waarskynlikhede, nalatigheid aan jou kant gewees, al was jy nie bewus daarvan nie. Ons ondersoek elkeen van hierdie sake, en ek moet bysê, dan is daar ook baie gevalle waar ons geld terugkry. In die gevalle waar ons geld kan terugkry, is waar dit baie vinnig die bedrog gerapporteer is aan die bank, soos in so gauw as moontlik. Die bank sal dadelik hierdie bankrekeninge stop. Hulle sal jou eie bankrekening vries, maar ook die geld waar jy in die bankrekening waar die geld oorgeplaas is, die skelmse rekening. Hulle sal daai, want hulle kan sien waar jy in het gegaan het, hulle kan het vries. As die geld reeds kontant uitgetrek is, en die man het in die straat weggestap daarmee, kan hulle niks daarin doen nie. Maar as dit nog in daai ander bankrekening lê, vries hulle dit sodra hulle genoot, weet, in kennis gestel word. En as jy dan na ons toe kom met daai saak, en daai geld is nog gevries in daai ander bankrekening, gaan jy jou geld kan terugkry. Jy weet, in totaal het ons verlede jaar 25 miljoen rand vir verbruikers teruggesit in hulle sakke, en baie daarvan is nie oor banknalatigheid nie, dis nie nooit nie, maar baie daarvan is oor die geld nog iewers beskikbaar was, en hulle kon dit volg, weet as ons die story, jy volg die spoor van die geld, hulle volg dit, en as hulle dit iewers in die hande kry, dan gaan dit vir jou teruggee. Maar as die persoon het kontant onttrek het, is dit te laat. So daar is goed wat ons kan doen, dit is gewoonlik 'n ingewikkelde ondersoek, die bedrogafdeling is betrokke, daar is ondersoeke van systeme en stelsels, en ja, nalatigheid aan die kant van die verbruiker, al besef hy nie, hy is nalatig nie, is baie keer die deurslaggewende punt.
Rita, ons het miskien nog tyd vir een kort antwoord, is die kubergeldeenhede, dalk die antwoord, daar is soveel veiligheidsmaatreëls rondom, vooral iets soos Bitcoin, en die transaksies het 'n rekord vir ewig wie die geld betaal en waar die geld ingaan. Is dit die toekoms van banksake, hierdie privaat geld eerder?
Dit is 'n goeie vraag. Ek kan nie sê dat dit nooit gaan gebeur nie. Op hierdie stadium is dit nog steeds bietjie moeilik, want met jy 'n Tesla kar wil koop wat Bitcoin aanvaar, ek dink nie een van die munisipaliteite aanvaar Bitcoin op hierdie stadium nie. So dit is nog bietjie, ja, dit is veilig, maar daar is ook ander goeders wat daarmee te paard gaan. Dit vat verskriklik baie energie om Bitcoin transaksies te doen. So gaan ons genoeg energie hê in die toekoms om alles oor te skakel na hierdie veilige blockchains wat hulle gebruik. Geldeenheid gebruik jy dan? Is dit Dogecoin? Is dit Bitcoin? Is dit een van die ander honderde wat daarso bestaan? En hoe gaan dit gereguleer word? Hoe gaan dit belas word? So al daardie sake moet eers uitgesorteer word. Ek weet nie of dit regtig vir my meer gemaklik maak om te sê ek gaan Bitcoin gebruik nie, want as jy jou Bitcoin wagwoord verloor, dan kan jy glad nie in daai geld inkom nie, terwyl ten minste as jy jou bank wagwoord verloor, kan jy terug gaan aan die bank toe om dit oor op te stel. Daar's 'n man wat daar duisende miljoene dollars verloor het, want hy kan nie in sy eie Bitcoin beursie ingaan nie. So ek sê nie dit gaan nooit gebeur nie, maar is miskien bietjie vroeg op hierdie stadium.
Baie dankie, ja, dit klink maar of daar ook soortgelyke probleme by hierdie privaat geldeenhede is. Baie dankie Rihanna Stein, sy is die bank op Bombudsman, en Rita Kool, 'n finansiële raadgewer by Alexander Forbes. Die bankkwessie en veiligheid van jou geld bly maar 'n teersaakie. Dit voel so asof verandering en selfs vordering per definisie ten goede moet wees, maar dis nie altyd so nie. Bly maar op jou hoede en onthou, niemand het jou wagwoord nodig nie, en daarmee terug na die ateljee.